Korinte katondo itinika sato. Ana alengo lomete dimikoko kateketa la nyoko atowele la idimuka unya shungu. Lakila dateketa la nyu oka atowala anjane. Oka anawadieta ole ikristo. Lakila danyo shabele kukahamada wocho. Dikambo nyunya taako kila ambu dikike. Koka anga kakiane nyunya taakuki. Dikambo nyunya kasene uka asianjane. Unya watu onga kanjema la iwanu la asanyu. Kema nyu toya enyaka la nyunye kwa asanjane. Ndo nyu nye kolo tasene uka atu akina che. Lama atombo mochi wale inyati. Dimileko useka polo. Ndukinati. Dimileko useka apolo. Kema laso nyucha koko ato akina che. Apolo so inde. Kupolo so inde. Shote yiko paka akambi wa unya shongo. Omale so kakanya kome lombe tawo. Omo omo wale so ekolo kocha. Kene kaka usha uwanji dandecha. Dimika kone eunune. Apolo mbaka ndayo kite ashi. Kuko unya shungu akayo kitonja. Onkone, uyadi onelo une. Uyadi onela te ashi voke mando uko la dikambo. Toko unya shungu kele ko. Dikamunde katonja eunune. Onelo ne la onela teashi weko popo. Onye shongo ayo shoto loto lufutula kinde loye ediko yo limu wakanda kambi. Dikambo shote kolo kambe onye shongo kame. Kunyu nyeko ikamboka onye shongo. Nyu nyeko tolu udula onye shongo. Omalolo shala kambisha onye shongo. Dimilaka kambe oko umbiki wololo. Ndola kake achina waludu. Kakiane okina ekolo njonia ludu. Kuko pomba makada utoluto ongela ya ambalu. Luwoho ande wambika. Dikambu achina wekolo dembadagi Yesu Kristo. Kundu okoto lako kanjoka achina akina. Amo chimbe wakambo sapa uonyi kaanga fesa. Kanga aveo shinga wolo dambika achina ane, akina wa yose isongo, adio wamboma kanga sodu. Koko okomi walutumulo toloto wayena malushilo lombo yelo, laso kayo wotomba seke. Dikambulu shilongo layena maloja, koja yayo kemba lutumu. Laka kambo utoluto damenya okomi wa kilo. Enda kutomochi aka ke la dikodachi na lutumula hato la analoja. Nde ayo longo la lufuto. Kuenda kalutumulo tokina lambo longola. Kete nde ayo shisha lufuto. Kukondame ayo ka koko oko tolaka ateja dandawo. Nyumbe waka ololo da nyu nye kolu udula unya shongo, ndo idimuka unya shongo mbijaselo nyu. Enda koto ambola anya ludula unya shongo, kete unya shongo ayola anya utone. Dikambolo udula unya shongo le kolu udula memakana, konyumbele ludula ndi. Oto ato ya chunja kendame. Enda komochi wale nyu fonya kada nde ko chunju lowoho wala anjane. Kete dande munga mete chunju atoko ya ala kanga dadi. Dikambo chunju ya woho wala anjane. Eko dadi lo tondo lo washwa unya shungu. Dikambo kanda wawi wa unya shungu mbutako one.
Unya shungu mundaka aseto mbalo lo kesulaki ovame.
Vombutaka tuone.
Onya shongo mbe waka tokanyi takanga watomba. Nde mbe waka ya tote kwa nyanya.
Onkone utu watufuna kilo koko watu. Dikambu udango che deko dakinyu. Ongi polo. Apolo kanga petro. Ongi ancha. lo seno kanga nyoi ongida kakie kanga diokoya che de koda kinyu konyu nye ko wa ki Kristo ndo Kristo e kola ki unyashongo.